Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, sve vas sa srca radosno pozdravljam na početku naše emisije Moj život u vjeri. I danas imamo pred sobom treće poglavlje dokumenta Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju. Prošle smo emisije progovorili o bračnom i obiteljskom zajedništvu u lijepim i vedrim tonovima. U današnjoj emisiji bit će govora o bračnom zajedništvu u ljudskoj povijesti gledanog kroz probleme, propise i prijestupe. U životu nije uvijek onako kako je zamislilo stvoriteljevo srce. Bračno zajedništvo u ljudskoj povijesti, problemi, propisi, prijestupi. Antropološko gledište koje promiče Biblija je naime ono koje priznaje u ljubaznom odnosu između čovjeka i žene ostvarenje projekta koji je stvoritelj htio za ljudsko biće. Postojano i jednodušno cijenjenje bračnog odnosa s njegovim okrunjenjem u rađanju i odgoju djece postaje temeljni element u etičkoj i religioznoj postavci nadahnutnog teksta. Pismo ne pojašnjava izravno razloge takvog shvaćanja, ali pruža važne poticaje koje su doktrinarno i disciplinski bili razrađeni u hebrejskoj i kršćanskoj interpretacijskoj predaji. Potrebno je ipak zamijetiti da idealna slika ocrtana u opisu postanka 2 i tematizirana u mudrosnim predajama Izraela nije istovjetno potvrđena u drugim dijelovima Staroga Zavjeta. Kao što će biti prikazano osobito u ovom odsjeku, drevno pismo i u njegovu nastavku Novo pokazuju problematične aspekte, neprimjerene načine i prijestupnička ponašanja koja nagrđuju savršeni oblik bračnog zajedništva koje je predodredio Bog. Razlozi koji čine krhkom bračnu instituciju mnogostruki su i raznolike važnosti. Mogu se umiješati čimbenici ekonomske naravi i društvenog ugleda ili proslijeđeni neprikladni običaji bez uočavanja njihove ograničenosti i naravno mogu se očitovati strasti ljudskoga srca tako lako sklonoga gluposti i nasilju. Biblijska povijest ocrtava pravac koji dovodi do progresivnog i na kraju punog obličja bračnog odnosa. Istodobno i kao nasuprot svjetlosti izriče s rastućom oštrinom svoju osudu prijestupničkih postupaka u spolnom području protivnih zakonu Božjem. U ovom odsjeku, u različitim odlomcima govora, u cilju promicanja određene koherentnosti u izlaganju, obradit ćemo najprije ono što je posvjedočeno u Starom Zavjetu, a potom ćemo izložiti također doprinos Novoga Zavjeta, u mjeri u kojoj uvodi važne inovativne elemente. Problematični aspekti. Prelistavajući biblijski tekst, utvrđujemo da je brak u povijesti Izraela poprimao različite oblike, s običajima i postupcima katkad drukčijim od izvornog plana Božjeg. U nekim slučajevima to je zabilježeno u pismu, bez izričite kritičke napomene. Treba biti zamijećeno da je u starozavjetnoj literarnoj predaji na gotovo isključiv način privilegirana vrijednost tjelesnog potomstva koje se potpuno izražava u brojnom potomstvu, osobito onom muškog spola, jer u mnoštvu djece prepoznaje se ostvarenje božanskog obećanja. Dar rađanja javlja se dakle konstantno kao dobro koje treba cijeniti i kao vrijednost koju treba promicati. Tako se tumači zašto je Abraham pristao da ima sina od sluškinje Hagare i zašto je Jakov imao djecu ne samo od dviju žena, nego i od njihovih ropkinja. Uz zakonite supruge javljaju se također često priležnice, čiji položaj nije definiran niti je jasno osuđen. Profil bračne ustanove, kakav proizlazi iz tekstova Staroga zavjeta, daleko je dakle od savršenoga. Između ostalog, bračno zajedništvo obično je podložno volji roditelja zaručnika. Umjesto da ovisi o slobodnoj odluci mladih utemeljenoj na osjećajima uzajamne naklonosti. Uz to, podčinjenost žene mužu, kao odraz patrijarhalnog shvaćanja društva i vrednovanja žene, pretežno u službi plodnosti, predstavljaju danas problematične aspekte starozavjetnog bračnog modela. Poligamija. Neplodnost žena i želja za obilnim porodom pridonijeli su, ako ne da proizvedu, barem da promaknu pojavu poligamije, spomenutu za Lameka i Ezava, ali i za Abrahama, Jakova, Gideona, Elkanu i poslije za razne kraljeve Izraela, kao Davida, Salomona, Roboama, Abiju i neke druge. Za vladare mnoštvo brakova služilo je za uspostavljanje korisnih saveza s različitim zemljama porijekla žene. Mnoga djeca mogla su zatim postati oruđe obiteljskog vršenja vlasti. Poligamija, koja je u društvu patrijarhalnog tipa mogla biti držana čimbenikom zaštite neudanih žena, indirektno je priznata također u hebrejskom zakonodavstvu u propisima o baštini koji treba podijeliti djeci od dviju žena. Jedna draga i druga mrska. I u propisu o dužnostima prema oženjenoj ropkinji i zatim pridruženoj novoj ženi, poligamija se pretpostavlja također u nekim propisima o incestu. Ljubomora i suparništvo između supruga, često zbog različite rodnosti, kao i razdor među sinovima različitih majki, predstavlja ipak prikrivenu kritiku tako prihvaćenog poligamijskog bračnog sustava. Čini se da je jasno, i to priznaju istraživači Izraelove povijesti, da je bila progresivna evolucija prema monogamnom braku. U Novom Zavjetu ne nalazimo ni jedan jasan spomen poligamije, niti izričitu osudu u popisu nemoralnih spolnih ponašanja. Tekstovi u prvoj poslanici Timoteju i poslanici Titu, koji za biskupa, svećenika i đakona propisuju stanje muža samo jedne žene, čini se da isključuje iz crkvene službe onoga tko bi se ponovno oženio nakon udovištva, tko naprotiv drži da se ovdje zahtjeva monogamija, trebao bi tada zaključiti da za ostale kršćane nije vrijedila takva obveza. Primarnu važnost potomstva naglašava također zakon o leviratu, koji propisuje da kada oženjen čovjek umre, a da nije ostavio djecu, njegov brat treba uzeti njegovu ženu. Prvorođenac koji će se roditi neka ostane na ime njegova pokojnog brata, da njegovo ime ne izumre u Izraelu. Kazna za ponašanje onana koji je ispuštao sjeme na zemlju treba se tumačiti kao sankcija zbog neispunjavanja gore spomenutog zakona. Osuda dakle ne treba biti uopćena, primjenjujući je na druge spolne prijestupe. Propis o leviratu, o kojemu se govori pozitivno u knjizi o Ruti i na koje se pozivaju Saduceji u raspravi s Isusom kod Mateja, mogao je dovesti do povremenih pojava poligamije. Može se ipak pitati o stvarnoj primjeni toga zakona u povijesti židovskog naroda, zakona koji između ostalog ne čini se da uopće uzima u obzir osjećaje supružnika. Kao i slučaj nekih drugih normi Staroga zavjeta, Novi zavjet nije držao da bi bilo dobro prihvatiti takvu odredbu. Mješoviti brakovi. Pripovjedač i biblijski zakonodavac uvode katkad vrlo izričitu kritiku brakova između Izraelaca i drugih naroda, osobito onih nastanjenih u zemlji Kanan. Pripovjeda se primjerice da su Ezalove dvije hetitske žene bile izvor ogorčenja Izaku i Rebeki. Da roditeljima nije smetala poligamija, nego ujedinjenje sa ženama tuđinkama proizlazi iz usporedbe s njihovim stavom prema blizancu Jakovu, kao mužu dviju žena, ali odabranih unutar obitelji. Inicijativa roditelja da pribave za sinove ženu u okviru rodbine opravdava se kao čuvanje vlastitih religioznih predaja i običaja koji promiču zajedništvo među supružnicima. Postoji također briga za zaštitu pripadnost svetom narodu Abrahamovu, jer blagoslov njemu obećan proteže se na njegove tjelesne potomke, na njegovo sjeme. Zbog toga Sinajski zakon zabranjuje saveze s Kanancima, ostvarene konkretno putem brakova. Takva zaštita odvojenosti bila je u stvarnosti uglavnom ignorirana, a u nekim slučajevima pripovjedač ne štedi svoj prijekor. Po povratku iz babilonskog izgnanstva, u kontekstu obnove saveza, nametnuto je doista otpuštanje žena tuđinki i udaljavanje njihove djece. U drugim slučajevima, naprotiv, nije kritiziran uopće brak sa ženama tuđinkama, koje su sklopili čak važni likovi od Izraela, od Josipa, primjerice, potječu Efraim i Manaše, koji su sinovi majke Egipćanke. Mojsije se ženi Midijankom i kritiziran je neopravdano zbog žene Etiopljanke. Boaz je hvaljen zbog svoga braka s Rutom Moabkom. A i o Davidu se kaže da je među različitim ženama imao također jednu tuđinku. Ova promišljanja ukazuje dakle da ne treba prenaglašavati obvezatnost određenih zakonskih propisa Staroga Zavjeta. U kršćanskom okruženju ova problematika čini se nadvladanom, zato što se savez s Gospodinom događa po vjeri i više nije označen pripadnošću rodu prema tijelu. Ipak, ako supružnici nisu oboje kršteni ili nisu oboje vjernici, mogu se pojaviti slične teškoće i čak teška neslaganja u pogledu religiozne prakse pojedinih i odgoja djece. U prvoj poslanici Korinčanima Pavao izlaže slučaj brata koji je vjenčan sa ženom nevjernicom, preporučujući da je ne otpušta ako ona pristaje ostati s njime. Isti kriterij vrijedi također za kršćanku s mužem druge religiozne pripadnosti, i to, kaže apostol, zato da onaj tko je vjernik posjeti supružnika nevjernika, a i djeca koja se rađaju su sveta. Upotrebljene su tako starozavjetne kategorije saveza, preispitane u svjetlu kršćanskog otajstva. Sve to pretpostavlja, naravno, veliko uzajavno poštivanje među supružnicima sa zajedničkim odlukama o djeci.
Vrtlogu života mog, u mutnom svijetu bića svog, ponekad u kasne sate, iz umornoga tijela misli na te bljesnu kao izvor vode u pustinji, da me vode. Pogleda dodir blag, oh pogleda što plaće moli, iznad svega ljude žarko voli, dušu moju budi, a od sreće ispune se grudi. Majko naša, majko, uđi u moju dušu. ćemo li iznad svega ljude žarko voli dušu moju budi, a od sreće ispune se grudi. Majko naša, majko,
rastava. Supružnici shvaćaju brak kao stvarnost koja je određena idealno da traje cijelog života. Po tome se razlikuje od uzglednih spolnih odnosa i od jednostavnog zajedničkog života. Kada intervenira neka pravna vlast, obiteljska, državna ili religiozna, da definira bračni položaj, trajna postojanost odnosa poprima javnu dimenziju, s pravima i dužnostima institucionalno zaštićenima. S druge strane, međutim, supružničko zajedništvo je podvrgnuto tijekom vremena kušnjama različite naravi koje potkopavaju čistoću veze. Uzajamna ljubav može malaksati. U određenom trenutku javljaju se ograničenja kod supružnika. Toliko teška da postaje nepodnošljiva. Očitovanja nasilja i ponašanja uvredljivi za dostojanstvo i dobro članova obitelji zahtijevaju u nekim slučajevima udaljavanje supružnika. Uz to, vrijednost viša od bračne obveze vjernosti, kao što je prijanjanje vjere ili moralno poštenje, može biti priznata od pojedinca, a katkad i od religioznog zakona, tako da dopusti, ako ne razvod braka, barem razdvajanja. Neki tekstovi hebrejskog zakonodavstva razmatraju doista slučaj otpuštanja, katkada ga priznajući kao zakonito, katkad međutim zabranjujući ga. Ako je zacijelo dopušteno vjerniku današnjice, posebno ako je kršćanin, raspravljati o vrijednosti pojedinih odredbi drevnog zakona, ostaje ipak valjano načelo raspoznavanja mogućeg većeg dobra u različitim konkretnim situacijama, kao što se uostalom prakticira u moralnoj kazuistici i u samim sudskim dvoranama. U Izraelu, prema onom što možemo izvući iz rabinskih predaja, neplodnost žene mogla je predstavljati valjan motiv za otpuštanje. Kako je rađanje prvotni cilj dodijeljen bračnom paru, držan je poželjnim ili čak nužnim novi brak. U očito patrijarhalnom sustavu osobito je pravo čovjeka ono koje je zaštićeno. Tako, primjerice, preljub žene, stvarni ili osumnjičeni, mogao je dati povoda proceduri otpuštanja. Dok, koliko nam je poznato, analogno pravo nije bilo priznato ženi u slučaju da je muž onaj koji prekrši. Druge ženine manjkavosti ili nedostaci, više manje teški, vjerojatno su uzimani u razmatranje da opravdaju razvod u pravnoj praksi drevnog Izraela. Tekst citiram također u Novom Zavjetu, u Mateju i Marku, koji detaljnije opisuje postupak otpuštanja, jest onaj iz knjige Ponovljenog zakona 24.1-4. Pravilo se, kao obično, odnosi na muža, dajući mu s jedne strane pravo otpuštanja, i s druge strane zabranjuje mu da povuče svoju odluku ako bi otpuštena bila ponovno slobodna od idućeg braka koje je ona sklopila. Zakonodavac se dakle brine da učini ozbiljnim, jer je konačno razognuće bračnog veza, propisajući između ostalog zapisivanje i uručenje ženi otpusnog pisma, koje daje pravo oboma supružnicima da pristupe novim brakovima. Detaljan postupak služi da zaštiti ženu od samovoljnih odluka muža. Pravno manje uspješan element nalazi se u početnom dijelu zakona, tu gdje se iznosi obrazloženje čina otpuštanja. Čitamo naime, kada tko uzme ženu i njom postupi kao muž, ako se potom dogodi da ona više ne nalazi milosti u njegovim očima, jer on je otkrio na njoj nešto ružno, završni hebrejski izričaj ne javlja se drugdje, jezično je zagonetan i stoga ne služi da pojasni zbog kojeg se razloga mužu više ne sviđa žena i odabire otpuštanje. Otuda opširan spektar tumačenja i pravnih praksi u pogledu razvoda u židovskom svijetu. Nemamo pouzdanih podataka o učestalosti i o stvarnim postupcima otpuštanja u drevnom Izraelu. Biblijska pripovjedanja šute o tome. Slučaj Mikale, Davidove supruge, koja je potom postala žena Paltijelova, i na kraju je David opet traži natrag, teško se može držati tipičnim i zato što proturječi gore komentirane odredbe iz ponovljenog zakona. Imamo također zabilježeno, govoreći o mješovitim brakovima, otpuštanja žena tuđinki, nametuto povratnicima iz gnanstva. S pretpostavljenom perspektivom novih brakova, u ovom slučaju religiozni razlog zahtijevao je razvod. Isusovo poučavanje o raspravljenoj temi uvodi elemente radikalne novosti, jer učitelj odlučno ustvrđuje nerazriješivost braka, zabranjujući razvod i novu ženitbu. Pripadni evanđelski odlomci su oni kod Mateja i Marka, dok kod Mateja i Marka pitanje obrađeno za vrijeme rasprave i u opreci onomu što je bilo rečeno starima, kod Luke imamo samo jedan izdvojeni logion, naizgled izvan konteksta. Kod Ivana ne nalazimo trag problematike, osim da se dozove u pamet Isusov kritički spomen brojnih muževa Samarijanke. Za ilustriranje gospodinove pouke prikladno je komentirati odlomak kod Mateja 19.1-12, koji nam se čini najsustavniji o temi. Pripovjeda se da su neki farizeji u Judeji htjeli iskušati galilejskog učitelja s ciljem da ospore njegovo naučavanje. Njihovo pitanje je zamka, zato što pita je li dopušteno otpuštanje žene s kojeg god razloga. Isus, međutim, ne odabire put kazuistike, pokazujući razlike između nejednakih situacija i motivacije, nego citirajući zajedno postanak 1.27 i postanak 2.24 kao potvrde izvorne volje stvoritelja pri oblikovanju ljudskog para, ustvrđuje bez okolišanja: čovjek neka ne rastavlja ono što je Bog združio. I s takvom izjavom nije samo propisano temeljno pravilo, koje zabranjuje čovjeku da rastavlja bračni par, nego mu je isto vrijeme naznačen razlog, jer brak nije utemeljen samo odlukom supružnika, nego je uključen kao utemeljujući element božanski čin združivanja, čin koji nije podložan volji čovjeka. Budući da Isus takvu izjavu upućuje židovima, nerastavljivost ne treba biti ograničena samo na sakramentalni brak kršćana. Farizeji reagiraju na Isusovo zauzimanje stava i prigovaraju, sukladno stilu doktrine rasprave, posjećajući na drugčiji pisanski odlomak, onaj iz knjige ponovljenog zakona, koji sadrži upravo Mojsijevski propis o otpuštanju. A Isus sa svoje strane odgovara tvrdeći da treba držati normativnim ono što je Bog uspostavio od početka, u odnosu na disciplinsku odredbu koju je formulirao Mojsije u određenom povijesnom razdoblju. Isus tumači naime Mojsijevsku odredbu kao ustupak zbog tvrdoće srca Izraelaca, ustupak koji nema vrijednost tamo gdje je prisutna stvarnost novoga srca, učinjenog poslušnim po duhu Gospodinovu. Drugim riječima, Isus proglašava završenim drevni, nesavršeni sustav, jer je s njime i u njemu postala moguća puna poslušnost izvornoj volji Božoj. U novoj stvarnosti duha, otpuštanje je jednako preljubu, to jest čin je teškog prijestupa zapovjedi ljubavi koje traži supružnika neprestanu vjernost. Zato Gospodin ustvrđuje, a ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, pa se oženi drugom, čini preljub.